Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Putevi proze. U ovoj emisiji možete slušati tekst Ilije Petrovića, Palanka Njujork, Srez Njujorški, Okrug Severoamerički, SHS, koji je 1924. godine objavljen u zagrebačkom časopisu Nova Evropa.
Znate otprilike kako to izgleda kad ulazite u jednu našu SHS palanku. Nose vas kola preko onih sveotskih džombi, dok miriču svude oko vas trava i potoci. Pa se najednom iza kakve okuke, i to obično radi većeg efekta, baš iza okuke, ukaže jedna uđerica, pa druga, pa treća i najzad čitavi nizovi. Najpre nailazite na kovačnice i seljačke dućane. Lupa čekićom akovanj da sve zvoni. A čiftice sele na prag, metnule šake na kolena pa izvijaju šiju za vama. Još ako ste lepo obučeni i izgledate zvanično, da vidite onda kako vam se kočijaš uštogli, kao da vozi kakvog peštanskog grofa. Uspravio je oca bič, pa dostojanstveno odgovara na pozdrave svih znanih i neznanih, jer vi ste i vaš dolazak senzacija. Uznemirili ste sav red i tišinu u palanci i svaki će domaćin već da pita svoju persu, dok mu ona sipa sarmu i on tura salvet za krognu, je li čula ko je taj što se jutros provezao glavnim sokakom. Po malim i krivim ulicama šetaju prasići i deca, a na većim su kavane. U svakoj od onih nekoliko pomodnih trgovina u centru stoje u izlogu slike njihovih veličanstava sa izbledelim trobojkama ili možda kakvim prašnjavim peškirom na kome je nevešto izvezeno živili. Ako je to u Sremu ili Bosni, tu je možda i Pašićeva slika. A ako je u mirotvornim krajevima, onda je sigurno sad tu izložen Stipica, koji bi izgledao pljunuti drugi Lincoln kad bi obrijao brkove. Pre, tamo u prošlosti, tu su možda bili Franje i drugi presvetli, ali šta mari, glavno je da imamo slika. Pred kavanama su bagrenovi i ispod bagrenova stolovi, negde pokapani čaršavi, a negde gole daske i špilovi masnih karata i šolice od crne kafe. Pa su tu i muhe, jer gde sme jedna realistička priča da bude bez muha? I sve što čuješ, to je gde poneko viče u onoj podnevnoj tišini preko plota: "Ej, Marija, ej, Marija, gde si, ubio te Bog?" Tako vam je to po našim palankama. Sve su one zabeležene po većim geografskim mapama. Sve same male crne tačkice. A ponegde, neretko povezane i paralelnim linijicama, željeznicama. Ima ovde na zapadu studenata što uče ekonomiju i istoriju. Gledao sam ih često kako otvore te mape pa se zadubu u Balkansko poluostrvo. Bože moj, šta li su mogle njima da znače te sitne crne tačkice i ko zna kakve sve vizije nije videla u njima njihova mladićska i još uvek toliko sentimentalna mašta što žudi za čudnim avanturama i dalekim zemljama. Ali nisu baš sve zabeležene tu. Tu, u tom tročoškastom poluostrvu na kraj Evrope. Ima bar još jedna. Jedna koju sam ja pronašao i zbog koje bi trebalo da me kogod predloži za počasnog člana geografskom društvu. Doduše, ja nisam osobito ponosit na ovaj svoj pronalazak, a još manje na ono što sam pronašao. Sem toga, bi se možda našlo i takvih zaviljivaca koji bi mi sporili pravo na ovu moju kolumbovsku pozu, te bi tvrdili da ja nisam prvi koji je učinio to otkriće i da su i oni isto vidjeli. Ipak ostaje činjenica da sam ja taj koji prvi objavljujem svetu ovaj fakat. Fakat da postoji bar još jedna izgubljena SHS palanka. I to izgubljena ovde, među ovih 7 do 8 miliona njujorških stanovnika. Nije mi namera da predlažem osnivanje kakve nove narodne odbrane za braću pod tuđinskim jarmom, niti da pokrećem mitinge za oslobođenje ili da inspirišem uvodne članke. Država uostalom nije baš sasvim zaboravila na ovu palanku, iako su je geografi zanemarili, te joj je vlada poslala svoje činovnike. I tako imamo sada ovdje jednog generalnog konzula sa osobljem koji je otprilike kao neki sreski načelnik minus apsana. Imamo jedan emigracioni komesarijat koji bi bio kao neko poresko odeljenje. I imamo najzad vojsku u licu jednog vojnog izaslanika ili možda i više. A imamo mi ovdje i banaka, 2-3 banke. Imamo i crkava, i narodnih domova, i advokata, i doktora, i novinara sa novinama. Ej, još i te kakve novinare. Imamo i trgovina, i agencija, i hotela, i imamo ponos naš, diku našu, stub naše nacionalne svesti, stožer svih naših srpsko-hrvatsko-slovenačkih osjećanja. Ono što nam ni jedno Kosovo, ni jedna uredba, ni jedna nagodba, ni jedan paša i ni jedan ban oteti nisu mogli, a to su kavane naše, gde nam se kujna naša i jezik nas čuvaju i svakog dana umnožavaju i rasprostiru. Ima nas nekoliko hiljada. Zapali ovdje iz svih krajeva trojimene države, skupili smo se tako u jednu grupu, pa iako rasejani po cijelom gradu na milje daljine, iako razbijeni u hiljadu društava, ipak živimo našim posebnim životom i čvrsto se držimo svih naših svetih palanačkih tradicija. Pominjemo Miloša i Marka, i Bana Jelačića, i Nikolu Crnogorskog, i psujemo Boga i kumovsku slamu, i pljuckamo, gledajući snishodljivo i sa saučešćem na ovaj zapadni svet, kako se muči i kuburi kao lud. Da vi znate samo što bismo mi mogli, kako bismo mi njih ufiksali, sve ove sa zapada, kako bismo mi pritegli opanke, samo kad bismo hteli. Ovako, mi bar znamo ko smo mi i da mi nismo mačiji kašalj i da smo ovdje došli samo slučajno da nakupimo koji milion dolara ako nam se to prohte, pa da se vratimo kući i da budemo rentijeri i opet sedimo pred kafanom i pljuckamo i pominjemo Miloša i Marka. Poneko se od nas otrgne s vremena na vrijeme, izgubi se u onim masama. Ko zna kakve su mu lutke došle u glavu. Nema ga, mjesecima ga nema. Pa se tek opet pomoli neko jutro na kafanskom pragu i kaže stidljivo: "O, Serbus, gle, pa svi ste tu." A mi ga ostali nežno prekorimo za privremeno izdajstvo. Tako se nedavno otrgao i jedan moj prijatelj, i ja mu napisao ovu elegiju, pa kako mi ni jedan od naših palanačkih urednika neće da štampa ništa, jer kažu da sam destruktivan, to daj da pribegnem inferiornijim listovima kao što su ti vaši tamo po Evropama. Pesma mom Banaćaninu. Jedna rodoljubiva pesma. Rajkoviću, Majkoviću, zderi te svoje okove, ne budi više jenki. Godine i godine su prošle, zar se ne sećaš? Ota, setit ćeš se kad budemo opet pili vina kod Pavlovića iz Bruklina. Rajkoviću, Majkoviću, zar to nije ko grob u životu subotom posle podne? Mrtvi su zidovi u sobi, ti klonulo ležiš na krevetu, gramofon negde tu pod reči džez. I Talijan prosjak lupa u mandolinu O sole mio, a na prozoru leži rasklopljen New York Times i iz crnog se rama kezi demokrat Abraham Lincoln ili možda general Grant, a tebe tek nešto stegne u grlu koji sve nas, i ti budan sanjaš sve prljave palanke i rojeve muha i cinclare i čate i porezničke plate i ono ludo toplo sunce što greje svakog dana s kraja do na kraj Balkana. Pa koliko se još misli tako kad su noći bez sana i duša tiho tišti ko otvorena rana. O, ta setit ćemo se kad budemo pili vina kod Pavlovića iz Bruklina. Pročitao ja mom prijatelju pesmu, a on se raznežio i pozvao me da odlupamo jedan sans ako nađemo trećeg. Nema šale, krv. A kao što svi znate, krv nije voda. Međutim, ja ne želim da budem nepravedan. Ako su moje reči ostavile utisak da je i ovdje, i u ovoj palanci, ista ona stagnacija, ona učmalost, ono lezi lebu da ti jedem, kao po našim starokrajskim palankama, onda ja hoću da to što pre opozovem. Jer time bih pre svega uvredio do srca svakog stanovnika u ovoj našoj varošici. Mi nismo jednaki sa vama tamo. Bož sačuvaj. Treba vi samo da vidite kad se neko od nas sprema da se vrati za domovinu. Još onog momenta kad je počeo da pakuje kufere, na licu mu prosto čitate koliko razmišlja o efektu što će ga njegov povratak da proizvede kad on stigne u svoje rodno mesto. Najpre se nada da će svi članovi porodice izaći pred njega na stanicu. Dok je kročio u lađu, već mu se u mašti proširio prizor dočeka na sve dalje i bliže poznanike. Putujući preko okeana, on počinje da misli kako bi i jedna banda pred stanicom bila nešto sasvim normalno i odgovarajuće njegovoj personi. A dok je došao do Pariza, u njegovoj glavi već zvone sva crkvena zvona. Svi beogradski i zagrebački listovi donose uvodne članke o njegovom povratku. Stižu deputacije, zastave, horovi i horovođe i beskraj. Jer se on vratio iz Amerike, iz zemlje čuda i pokora, iz zemlje dolara i oblakodera, vijadukata i svih mogućih produkata. Ne mari što je on, iako u toj zemlji u većini slučajeva kroz godine i godine gledao stvarno na tu zemlju samo sa strane, ne ulazeći dublje u nju, ne upuštajući se dublje u nju. Ništa za njega ne može da otvori oči pred tim faktom, jer je tu bila naša američka štampa, čuvena naša američka štampa, da mu pevucka uspavanke o njegovoj važnosti, o nezahvalnosti otadžbine prema njemu, o njegovu ogromnu značaju kroz dolare i njegovim neizmernim silama i njegovoj moći, i njegovoj kakvoći i čemu ne sve. A njemu je to prirodno laskalo. On je pre možda tucao kamen po 12 sati dnevno, bos i dronjav na nekom kraju Tročoškarskog poluostrva. A sad mu je već nekoliko puta izašlo ime u našoj američkoj štampi i urednici mu kažu kako je to demokratija. Nije šala, baš kao da je i on neki državni savjetnik ili presvetli. A ako je kojim slučajem još bio i mali liderčić u kojoj koloniji i naučio da imitira public speaking, onda su već počeli da beleže u vestima iz kolonija i kad je kinuo. I tako se u njemu polako stvorilo osjećanje samosvesti, uverenje o svojoj važnosti. Počeo je da otkriva sam za sebe koliko vredi i ko je i šta je sve on. Pa razume se, kad se vrati i kad tamo počnu da se čude njegovu apetitu i njegovim zakeranjima i njegovim kritikama i njegovim isprsavanjima, onda šta mu drugo ostaje da se razočara i da se lako opet povrati ovamo i produži istu egzistenciju po starom. Takav vam je uglavnom rezime odnosa jednog iseljenika prema rodnom kraju. U slučaju da je ko među njima kakvim čudom napravio nekoliko hiljada dolara, i to najviše ordinarno pljačkajući same svoje zemljake kao salon kiper, novinar, lider, bankar ili predsjednik kakve uvozne i izvozne kompanije bez kapitala, a sa obilatim akcijama, koja bankrotira čim se akcije rasprodadu, a u posljednje vrijeme još ponajčešće kao krijumčar piće, Battleger, i ako je sa tim parama požurio natrag, jer je tamo jeftiniji život, te će moći lijepo da tuca dane sa rentom od svog kapitala, ideal njegova života, pa ga ipak još odmah, čim se skine sa voza, ne izaberu za narodnog poslanika, kud ćeš onda većeg čuda i pokora i grđene zahvalnosti domovine prema svojim velikim ljudima. Teško je uopštavati i razume se da ima i retkih izuzetaka koji se potpuno otrgnu od te memle, uđu u duhove zemlje, rade onako kako je ovdje običaj raditi, krče sebi put onako kako ih njihova ambicija i njihova shvatanja nagone da to čine, ali su ti takvi toliko retki da o njima ne vredi ni govoriti u ovoj vezi na ovakvom mestu. Takvi se zgađeni na sitničarenja, podlosti i pakosti što ih susreću na svakom koraku u dodiru sa lokalnim liderima i lokalnim politikama, brzo povuku po Amerikane i prestanu postepeno da održavaju ma kakav dodir sa svojim sunarodnicima. Takvi su, razume se, sebičnjaci, nedostojni, uobraženi, na koje kolonija pod inicijativom lidera gleda sa srdžbom i zavišću, a novinari sa besom, misleći i prebrojavajući na dnu svojih dušica onaj procenat što bi ga od njihove zarade postisali, da je to sa njima drugo jačije. Ali nije mi cilj da u ovom dopisu ma o čemu ozbiljno pišem. Što i nehotice skrenuh od svoje namere, to neka mi oproste moji čitaoci, jer i sam znam da je u današnje vremena teška povreda protiv opšteg ukusa ma o čemu ozbiljno pisati i govoriti. Čega najzad ima ozbiljnog sada u ovoj našoj SHS atmosferi uopšte, kao i u ovoj palanci i ovdje posebno. Doduše, treba ipak priznati da ona grozničava energija, agilnost, snaga kojom vibrira ova zemlja od Atlantika do Pacifika nije prošla kroz građane ove palanke, a da ne ostavi traga na njima. Mi smo napredovali, kolosalno smo napredovali, i to kudikamo više nego drugi balkanski iseljenici u Americi. Često se prebacivalo našem SHS narodu kako je nepismen, dok to međutim nije istina, jer evo, neka cifre govore. Iako je u ovoj zemlji kudikamo više rumunskih emigranata nego naših, oni imaju svega 3 do 4 svoja lista, a naši ih, međutim, imaju preko 50. Zatim su tako isto pasionirane pesimiste stvorile jednu popularnu zabludu kako mi nemamo dovoljno organizatorskih sposobnosti, dok i to naprosto nije istina, jer otprilike na svakih 10 naših emigranata dolazi po jedno društvo i svaki je od njih bar predsjednik u jednom, sekretar u 2 i član upravnog odbora u nekoliko drugih društava. Dakle, radi se, živi se, nismo mrtvi. Palanački klub. Sednica najvećeg jugoslavenskog udruženja u Njujorku, koje je pre godinu dana i 2 mjeseca osnovano i registrirano kod svih nadležnih vlasti u ovom gradu pod firmom Najjedinstveniji kraljevsko-srpsko-hrvatsko-slovenački klub u Njujorku, u svrhu širanja republikanskih ideja i amerikanskog push and pull sistema među svim lojalnim državljanima Sjedinjenih Država sa jugoslovenskim pasošima. Kada se klub osnivao, članovi pokretači nisu propustili, a da o tome ne izveste sve velike njujorske listove kao World, Times, Herald i ostale, priloživši u isti mah i spisak svih 30 članova upravnog odbora, kako bi i širi američki krugovi imali prilike da se upoznadu s imenima prominentnih persona u ovoj našoj koloniji. Međutim, hučna, materijalistička i pakosna američka žurnalistika nije htjela ni jednom riječju da se osvrne na ovaj tako idealistički pothvat. Sigurno opet talijanski prsti, te tako čak ni New York American, koji obično beleži senzacije, nije htio da se obazre na nj i na taj način strašno je uvredio nekoliko članova našeg kluba, revnosnih čitalaca i obožavalaca G. Bisbeina, najboljeg plaćenog žurnaliste na svetu. Njegova ekscelencija, gospodin ambasador iz Washingtona, dao je svoju najvišu sankciju klubu još u samom začetku rada. Čak i ako se ne varam, i njegovo veličanstvo kralj na gospodina ambasadorovu inicijativu prilikom jednog patriotski oduševljenog banketa gde se držali govori o našem garavcu, to jest o našem radniku u Americi, i o popravci dinara i o potrebi osnivanja još jedne banke, poslalo jedan telegram želeći srećan rad, napredak, uspeh itd. Mislim da ne treba ni da kažem kako su svi najsigurniji, najrespektabilniji Jugoslaveni u Njujorku, svi državotvorni i čisti, 50% Srbo-Hrvati, a 50% Amerikanci koji ne diraju ni u Boga, ni u cara, već do sad članovi ovog kluba. I staraju se da istina raste i procveta na uveseljenje i proširenje naših američko-srpsko-hrvatsko-slovenačkih odnosa. I svi glavni stubovi u klubu gaje, bar za sada još, duboku nadu da će kad tad, oni tamo na terazijama, umeti da ocene njihove znojeve što su ih probili, spremajući razne igranke i sedeljke, koncerte i večere, zdravice i notice, te da će ih valjda ogrejati koji Sveti Sava bar četvrtog stepena, ako nekakvo vicekonzulstvo ili neka poverljiva misija. Treba napomenuti još i da je klub vrlo političan, te ume da održava ravnotežu. Ništa nije lepše i milje no čuti kog od njegovih sjajnih govornika kako grmi sa tribine, kako kliče seljačkoj dinastiji i priprećuje mirotvornom stipici dok mu čas leva, čas desna strana publikuma oduševljeno aplaudira u relaciji prema političkom programu svake naizmenične fraze. I tako najzad gospodin govornik završava. Pa onda, braćo Srbi, Hrvati i Slovenci, neka nam Bog poživi sav ovaj naš lepi narod, od Jadrana do Bukurešta, od Soluna do Beča, od Alpa pa do Crnog mora, i živili. A svi se oni u mraku, tamo dole, taj publikum prosto istapa u suzama, oduševljenju i patriotskim osjećanjima. Dok visoki, vitki, napudrani, narumenjeni gospodin stari Neo tek mane rukom tamburašima, mirno, dostojanstveno i onako džentlmenski kako samo on to ume. Two step. Idilično, zar ne? Inače, dugi opstanak kluba stvorio je već dosad svoju tradiciju i čitav svoj rečnik, svoje strogo određeno šta smeš, a šta ne smeš. Tako se, recimo, smatra kao strašno nepristojno ako se među članovima kluba spomenu reči detektiv, hipokrit, butlerger, šifkartaš, agent, derikoža, štreber, puzalo, parazit. Takvi se ispadi jako protive svakoj etici ovog kluba. To je isto kao kad biste šmrknuli u kakovu otmenom salonu ili kad biste pomenuli konopac u kući obešenoga. Tu je nedavno opet trebala da se priredi jedna igranka u četvrtak uveče. Po našim se američkim palankama obično priređuju igranke u subotu, kada svet, to jest garavci, može da se u nedelju naspava i odmori do mile volje, ali takve igranke priređuju samo seljaci, dok je ovo, međutim, klub elite i njima je sve jedno, četvrtak ili koji drugi dan. To bar treba svet da razume. Uostalom, na te nacionalne i patriotske funkcije kluba i ne pušta se svako, to jest fukara. Zato i stoji uvek na pozivnicama da samo pozvani imaju pristupa. Inače, da nije tih tako strogih mera, ko zna kakav se kalambur sve ne bi napravio. I kakvi se sve destruktivni i crveni i sav proči ološ ne bi tu navukao. Kao što se iz dosadašnjeg izlaganja može da vidi, klub se upravlja po principu čvrste ruke. Ili upravo po onom principu što su ga pre rata u Beogradu pripisivali Užičanima, a u Zagrebu Ličanima. To je najzad u ovoj eri Mussolinija, Stinesla, doktora Rovera, Obregona, Hortija i Kemal Paša jedino mogući sistem, jer je takovo vreme sad nastalo i treba da budemo deca svoga doba. Dakle, radi te iduće igranke, sekretar kluba sazvao je sednicu i na nju se prikupili skoro svi glavni članovi obeju frakcija, budući da, kao i u svakom drugom društvu, i ovdje postoje oni što vladaju i oni što su opozicija. Tu je najpre doktor Prohuja, determinirani vođa većine, sekretar kluba, onaj koji piše sve pozivnice, lepi marke i sastavlja one notice što izlaze sutradan po našim kolonijskim novinama i u kojima obično piše: na jučerašnjoj igranci, večeri, sedeljci, sednici ili već šta bilo, našeg odličnog njujorskog kluba, govorili su vrlo uvaženi članovi iz ove kolonije, taj, i rekli su to i to, uz oduševljeni aplauz svih prisutnih. Doktor Prohuja je krasan mladić, inače rodom iz Dalmacije, pri moru, te prema tome, mada ne sasvim svojom krivicom, nosi na sebi već sve one razorne simptome strasne ambicioznosti, te tipične mentalne zaraze svoga kraja, koja je do sada uništila i onesposobila tolike mlade duhove, poglavito Dubrovčan. Nekada je, kao student, sanjao da će se oženiti devojkom sa strahovito velikim mirazom i da će s pomoću jednog svog ujaka od uticaja postati, već u svojoj 30. godini, predsjednikom suda ili bar državnim braniocem u Zagrebu. Ali to su bili samo snovi. Mislio je pomalo i na publicističku karijeru i u potaje je već birkao mesto u kome će da se kandiduje za narodnog poslanika. Ali i to su bili samo snovi. Još kao student, kada mu je bilo 22 godine, počeo je da rešava problem. Idealizam ili materializam. Problem je bio težak, nerešljiv. Čas mu se predskazivalo da se s pomoću dobro primijenjena idealizma danas najbrže postizavaju dragoceni plodovi materializma u ovom glupom svijetu. Čas ga je opet hvatao smrtni strah od raznih poza i mislio je da je ipak bolji pošteni drzak materializam nego makakve maske i gluma. I uzdisao je tako na raskrsnicama Čipikovih pauka. Ali se nikako nije mogao da reši odlučno na koju će stranu, te je s vremenom i te teške duhovne probleme raskodovao u snove, klasifikujući ih kao intelektualnu moriju kojom on želi da se muči, jer je još od detinjstva osjećao duboku odvratnost za sve vrste intelektualnih spekulacija. Pošto je pred kraj rata, u onoj opštoj gužvi, dobio doktorat prava u Zagrebu, ili je to, čini mi se, bilo u Gracu, uputio se mladi gospodin doktor nenadano zadobijenim silnim poletom u Beograd da nađe svoju karijeru. Ali je tu već na svom prvom koraku učinio jednu grešku, kapitalnu grešku. Naime, nije mogao za poduže vremena da se reši kome će, hoće li Pribičeviću ili Pašiću, ili možda čak i komunistima, čije su karte tada još dobro stajale. U tom intervalu njegove nerešljivosti, drugi, durašniji i odlučniji, dočepali su i očerupali sve što se još moglo dograbiti. I njemu nije drugo ostalo do da se nađe duboko uvređen na narodnu nezahvalnost, jer je i on pod Austrijom bio jednom prilikom dan i po u zatvoru, što je pevao neke veleizdajničke pesme. Te se tako strašno razočarani mladi doktor rešio da ode u svet i jednoga jutro prebaci neka transatlantička kompanija u ovu luku ovde. Nije mu istina ni u Njujorku išlo sve lako i glatko s početka, ali drugi je ovo svet, zanimljiv. Ima u njemu čovjek mnogo što šta da nauči, i otvara oči. Video je on sad jasno da bolećivost i spravedljivost ne vrede mnogo na ovom svetu i da će samo da stoje na putu jednom praktičnom čovjeku kao što je on to silno žudeo da bude, pa je usvajao pouke i napredovao svakog dana sve bolje i bolje, na veliku radost i ponos svih starih i iskusnih lavova u ovoj koloniji, koji vole da vide kako mlađi svijet napreduje i ide njihovim stopama. Kada se klub osnivao, stariji su, po onoj da na mlađima svijet ostaje, dali njemu da bude sekretar. On je umeo odmah da opravda ukazano mu povjerenje. Dobro je pazio da prilikom samog osnivanja kluba ne bude pozvan ni jedan od mlađih koji bi mogao da mu kvari račune. Posle još nekih manjih razočaranja u bankarskoj karijeri postao je desna ruka jednom našem kolonisti imućnog stanja. Te mu je taj novi protektor nedavno čak kupio i jedan list. Držao je, u ime kluba, pozdravni govor gospodinu ambasadoru, kad god bi njegova ekscelencija dolazila u New York. I bio je, rečju, neizbežan pri svim patriotskim manifestacijama gospodinu generalnom konzulu. I onda ih ima još koji tvrde i vele kako naše mlađe generacije nisu ni zašto. Sve bi tako i dalje išlo, divno, glatko i slatko, našem junaku i prvom ljubavniku u klubu, da mu odnekud ne poče da mrači horizont mrka i natuštena pojava gospodina Dula Jošića, novinara, vođe opozicije, člana upravnog odbora, predsjednika jednog pododbora i sekretara u dva druga manja odbora u klubu, od kojih je jedan za ice cream, a drugi za češljanje šešira i kaputa. Gospodin Jošić vam je prava srbijanska srbenda iz Crne Gore, ako znate šta to upravo znači, i ako ste uopšte čitali o Kraljeviću Marku. Čudan je i zanimljiv to čovjek. Još skoro od kolevke, kao i onda kada je čuvao koze po planinskim prislojima pokraj svoga sela, u njemu se pojavljivala intenzivna i neodoljiva nostalgija za brčnim perom žurnalističkim. I sam svoj ovčarski štab držao je po prirodnom nagonu nekako među prstima, kao da će tog momenta da počne kakav srceparajući uvodni članak. A i docnije kada je došao u Ameriku i kada je godinama prvo prao čaše po američkim salunima, kao i kada je još docnije imao i svoj sopstveni salun, te dodavao poliće preko tezge, i onda je u njemu neodoljivi žurnalistički impuls s vremena na vreme uzbuđivao njegovu unutarnju savest, kao što smo to po knjigama čitali, da se uvek dešava kod prirodom za knjigu određenih genija. I to ga je nagonilo da ostavi sve i da se oda onom pozivu za koji ga je svevišnji odredio. Nije on imao velike škole. Neki čak kažu da nije svršio ni osnovnu školu i da sve što je čitao do svoje 30. godine to su ona crvena i zelena narodna izdanja o boju na Kosovu i Banović Strahinji, što ih je tim antikvar prodavao po groši dva komad na vašarima pre rata, a imao za njih i naročitu tezgu na velikoj pijaci. Ali šta sve Amerika nije kadra da učini od jednog obdarena čovjeka, osobito još ako se takav čovjek reši da postane jedan self-made man. Te su tako oni isti principi Benjamina Franklina, koji dovedoše našeg najvećeg živućeg Jugoslavena, profesora Mišina na katedru Kolumbije univerziteta, doveli i Dula Jošića ni manje ni više, no na uredničku stolicu. I zato možda nikakva druga lektira nije danas toliko ni omilela Jošiću koliko mu je omilela autobiografija profesora Mišina, u kojoj nam je gospodin profesor nedavno na tako inspirišući način, jednim romantičko-fizičkim stilom, s pomoću Longfellowa i banatske frule, objasnio svoj progres od crvenog fesa do debele bankovne knjižice. Ono do duše Duletov list nije neki baš veliki list i on je u njemu isti mah i urednik, i reporter, i administrator, i office boy. Ali, zar nisu i toliki drugi veliki ljudi prošli tim putem, pa što kao ne bi i Jošić? Titula je titula, na kraju krajeva. A dobar položaj i masna plata, zna se šta su, pa mi svi možemo da se podsmevamo koliko god hoćemo. Išlo je teško u prvi mah. Nicale su i kiptale gramatičke pogreške po Jošinu stilu, kao pečurke posle kiše, na velju radosti i uveseljenje Jošinih konkurenata. No, nekom srećom, naiđe odnekud, baš u to najnezgodnije doba, u Njujork jedna grupa studenata, sve golobradih, neiskusnih i ubogih, kao crkveni miševi. Te se tako i Dule spomože, dajući nekima koji mu se učiniše najpouzdaniji i najdiskretniji po koju crkavicu damu u velikoj tajnosti popravljaju gramatiku i stil. A oni siromasi šta će? Čutali su jer im se jelo hleba. I sad već ide. Doterao se i Dule malo i pročitao je za ove zadnje 4 godine nekoliko romana, pa Vasu Pelagića i celog Vuka. Dule Jošić nije doktor ničega i ne bi ni za kakve pare na svetu ni hteo da bude doktor. Kao neškolovan čovjek i gorštak, on mrzi atavistički sve moguće. Doktore, smatrajući ih da su najopasniji neprijatelji naroda, opanka i kačamaka. Po njegovim shvatanjima, to su sve izdajnici prema Garavcu za koga on, Dule Jošić, i živi i diše, i u čije ime ne bi on ispustio svoju uredničku stolicu ili režiju neke zabave, pa da i sam profesor Mišin ode u boljševike. Zar da potištena klasa ljudi bez škola i bez diploma ne dobije svoj čans da se i njihovo ime štampa po novinama? Ne. Dok je živ Jošić, božavi vjera, jer zašto je i on i došao u Ameriku nego da izbegne od gospodskog nasilja i nepravde. Sila je Dule Jošić. Nije Dule Jošić neki boljševik ili tako nešto, već je to pametan i trezven čovjek. Nije on ni neki reakcionar ili radikal, iako je i njemu sreda glava našeg premijera, najpametnija glava u Jugoslaviji. Nije Dule Jošić baš toliko ni protiv gospode činovnika. Šta ćete, i to zlo mora da se trpi. Ali kad bi se imalo tamo, u Beogradu, imalo pameti, pa da se u činovnike uzimaju samo bistri ljudi, narodni ljudi, prirodno daroviti ljudi, ljudi koji su se na selu i u opancima rodili i odrasli, u prirodi odnjihali, sa zdravim instinktom i čistim mozgom, na kome ništa nije ostavilo traga, a ne da se večito gleda na ispeglane pantalone i na neke kvalifikacije. Hej! Kud bi mi, Jugosloveni, onda bili? Takovih i svakojakih, sve velikih reformatorskih planova pun je naš gosin Dule. Svima i svakome on bi da pomogne. Stalno mu je napredak i sreća naroda na srcu. Niko radosniji i srećniji od Duleta kad ma ko od kolonista učini neki napredak. Razume se, od kolonista koji pripadaju narodu, Duletovu narodu, ne gospodi. Rodi se, na primjer, Peru Jokovu muško dete. Dule Jošić odmah donese noticu o tome i čestita srećnom ocu i majci. Ili se ženi Joca Mutavački iz Trebišina, a Dule Jošić zove narod na svadbu i sipa epigrame na račun mladoženje koji tako lako i ludo upušta zlatnu slobodu za bračne okove. A tek kad se daje kakva zabava, i to još ako je Dule aranžira, da vam je samo stati i čitati njegove umetničke i estetičke kritike o graciji gospođice te i te, ili o slavujskom glasu gospodina tog i tog, koji je tako nešto kao naš novi Karuzo. Razume se, sve te sklonosti gosin Duleta samo su za narod, dok nas, studente Jugoslovene iz Njujorka, kao buduće gospodske pijavice, Jošić nikad nije mogao ni da vidi. Naročito se pisac ovog izveštaja sa bolom u duši seća, onog hladnog i dostojanstvenog pogleda kojim ga Jošić uvek skrutinira kad ga sretne u 23. ulici. koliko sam puta hteo da mu priđem pa da mu kažem: "Zašto bolan tako, gospodin Jošiću, zar sam ja kriv što su birokratski gresi mojih roditelja tako zapečatili moju sudbinu da sam morao otići na gimnaziju, pa čak i na univerzitet? Oprostite, gospodine Jošiću, i moj je deda nosio opanke. Da sam ja kriv, gospodin Jošiću, što sam po mojoj nesrećnoj prirodi bio u stanju da polažem ispite i dobijam diplome. Ja znam da su to sve neoprostivi gresi u današnje doba, gospodine uredniče Jošiću, ali šta ćete? Grešni smo ljudi. No ipak, vi ste meni silno zanimljivi, gospodin Jošiću, i ja uživam da vas posmatram. Verujte mi da sam vam blagodaran za nekoliko trenutaka izvrsne zabave i uveseljenja, čitajući stupce vašeg velikog lista, jer ja zaista čitam vaš list, gospodin Jošiću, i misleći o svemu onome što se krije iza tih stupaca." Daleko odoh. Nije ovo mesto ovde za moje razgovore i ispovesti sa Duletom, već treba da nastavim svoj izveštaj sa sednice kluba u kome, kako rekoh, Dule Jošić vodi opoziciju doktoru Prohuji. A evo kako je to počelo. Dule Jošić je pri osnivanju kluba i po prvi put u svome životu dopustio sebi da padne pod uticaj jednog doktora, i to doktora Prohuje. Bilo je naime reči o tome da li da se u klub prima svako ili samo izabrani. Dule se tek bio upoznao sa mladim doktorom i sedeo je do njega. Čudno mu je izgledalo to da on uopšte sedi do jednog doktora. Dotle je on o takim ljudima samo iz novina čitao i nije imao nikakav bliži dodir sa njima. Međutim, eto gde sada ovde on, Dule Jošić, sedi do jednog doktora i najintimnije raspravlja sa njime o tome da li u jednu tako važnu socijalnu ustanovu, kao što je ovaj njihov klub, treba da se primi svaki ili samo po neki. Pa milo našem Jošiću, kako mladi doktor sa njime razgovara ljubazno, popustljivo, slatko, učtivo, kao da su, prosti me Bože, oni Joša zajedno semestre upisivali. Ovaj mladi doktor ovdje sasvim je neki drugi čovjek nego oni što ih je Jošić u toku svoje američke žurnalističke karijere zamišljao i prikazivao. Ljubazan, tih, skroman kao devojka, pa sve pita Duleta za savjet. Hoćemo li ovako, gospodin Jošiću, i hoćemo li onako, gospodin Jošiću? Pa kad mu je još gospodin doktor razjasnio svoje gledište, da bi zaista bilo strašno neprijatno i nezgodno za našu reprezentaciju pred onim Amerikancima koji bi slučajno posetili klub, ako tamo naiđu na neke elemente koji nemaju respekta ni za koga, ili čak pominju treću internacionalu. Sasvim prirodno da pred ovakvim razlozima, a i pred svim čarima socijalne ekskluzivnosti i distinkcije, što sad odjednom i njega, Dula Jošića, okružuju, razume se, kažem da bi se pred takvim iskušenjima i mnogo čvršće srce u junaka pokolebalo nego što je Jošino. Eto se ostvaruje napokon duboko prikriveni i zataškivani san njegova detinjstva da se i on registruje među gospodom. San koji on, naravno, nikad sam sebi ni u zaključanoj sobi ne bi smeo da prizna. Te tako Jošić bi jedan od prvih što lupi odvažno pesnicom o sto i grmnu svojim basom: "Jes, vjere mi prađedovske, pravo zbori ovi doktor, ne treba ni braćo ođe koje kakva vukara boljševička, študentska i beskućnička, što niđe centa u džepu nema, a nikakvu titulu jel položaj za pojasne zađedoše." I tako je već naredni broj Jošina lista objavio odlučno širom svih naših kolonija po Americi da u veliki novoosnovani jugoslovenski klub u Njujorku neće biti primljen svako. Al, da vidiš, jada iznenada. Kad Šuster Mika dobi pozivnicu da stupi u klub, a Klonfer Prle ne dobi, pa cuker pekar Šaša dobi, a kelner Mita ne. Pa portir Cule dobija, šofer Joca ne, pa gospa Maca Šnajderka dobila, a frau Kristina kasirka ne. Pa berberin Vasa Brka dobio, iako on nema nijednu čerku na udaju, a njegov komšija Đuđa Brljavi sa tri neudate čerke ne dobi. Pa moler Maksa, iako je baraba, dobio, a Juraj Zec, mehaničar i feš čovek, ne. Pa Duško Šeprtljović, student teološke pedagogije, dobio, a Stevan Obradov, pekar i pesnik, ne. Napravi se jedan pravi rusvaj i jedan social distinction, da te Bog sačuva. Uzbuni se sva elita i biti imajući elita ove naše palanke, da ih ni starozavetni Mojsije sa svojih 10 kamenih zapovesti smiriti ne bi mogao, a kamoli jedan Jošić novinar, doktor Prohuja, mister Starineo, major Jokam de Konstantinović, gospodin vice subdirektor Kalča Palča, don Ramiro Brčković i svi ostali autoriteti i osnivači te velike naše socijalne ustanove u ovom kolosalnom zapadnom Babilonu. Kako bi tu frazu, recimo, sačinio naš sentimentalni i vrlo inteligentni urednik bankarskog žurnala, zvaničnog lista jedne ovdašnje humanitarne ustanove koju je također na čelu profesor Mišin, kao i tolikim drugim sličnim humanitarnim ustanovama. U toj opštoj buci i galami sva se vika okrete iznenada protivu Dula Jošića i izgledaše za momenat da se sva njegova liderska reputacija ljulja kao japanski zemljotres i učini se Duletu da negde kao u magli i prahu iščezava njegova urednička stolica koju je više voleo nego što bi voleo svoju rođenu ženu da je ikada bio oženjen. Poče Dule da naginje budizmu, da razmišlja o prolaznosti svega na ovom svetu, o iluzijama i stvarnosti. I izgledaše sam sebi u te časove kao u ulozi onog biblijskog Samsona koji sam sebi nad glavom ruši haldejske hramove. No, nije to ni bila šala. Ajde što doktor Prohuja neće sa svakim. On je doktor. Ajde što major de Konstantinović neće sa svakim. On se nikad nije sa svakim ni družio, niti je svako hteo da se druži s gospodin majorom. Ajde što mister Starineo neće sa svakim. Mister Starineo se po svojim urođenim osobinama ni inače ne osjeća ugodno u svakom društvu, te njegove ideje nisu nikad od kakvih važnijih posljedica. Ali, otkud da jedan Dule Jošić, jedan Dule koga toliki pamte još iz onog doba kad se nije brijao od jedne subote do druge, otkud da taj Dule, taj narodni čovjek i gromoglasni tribun svih Garavčevih žuljeva, otkud da se on po aristokrati kao kakav peštanski baron? Počeše da stižu Duletu usmene i pismene izjave, protesti, pitanja. Poče da se topi među našim palančanima njegova popularnost, kao martovski snijeg. Počeše i najodaniji obožavaoci njegovi da sa sumnjom pogledavaju na njegovu narodnu politiku. Te Dule, kad prođoše prvi časovi agonije, osjeti da nešto treba da se uradi, i to da se uradi što pre. Merio Dule razne mogućnosti i video da kompromisa nema, već da mora da se udari, jal levo, jal desno. Merio tako pa smislio nešto. A što ja, Dule Jošić, ne bih mogao u jednoj prostoj palanci, kao što je ova naša, da izvršim jedan coup d'etat? Doduše nije Dule pomislio baš na ovu istu francusku frazu, jer on prvo i ne zna francuski, a uostalom ne bi ni hteo da zalazi u takve gospodske gluposti i besposlice kao što je taj francuski jezik. Ali, ako nije baš na tu frazu mislio, on je ipak nešto na tu formu smislio. I tako smo svi mi, cela palanka, mogli da pročitamo već na prvoj strani idućeg broja velikog Duletova lista ovaj vatreni članak, pun prvoklasnog žurnalističkog eksploziva. Čudni jadi da ih Bog ubije. E vala ljudi, mislili smo kada smo dolazili u ovu veliku zemlju preko mora, u ovu demokratsku zemlju ovdje, gdje su svi ljudi jednaci, gdje se sposobnosti i vrednoća jednog čovjeka cijeni, a ne nekakovi jadovi doktorati i titule i tefteri, da nam više neće soliti pamet kakav gospodičić, kao što su oni tamo po Biogradu, što su natukli cvikere i cvijeli pred ruski car, pa misle da su svu mudrost ovog svijeta kašikom posrekali. Mislili smo, braćo, da smo došli u jednu radeničku zemlju gdje takove šuše neće smijeti ni da se mrdnu, ni da se živi čuju. Kad eto i opet jada iznenada, eto nekakvih doktora i nadri gospode, što osnivaju nekakvi jadovi klub u ovome velikom New Yorku, gradu bijelome. Pa ističu na svojim programima kako tamo neće da bude primljen svako ko srpski diše i osjeća. Neće biti primljen baš onaj radenik i garavac od čijeg znoja i nevolje ti gospodičići i dembelišu, već će oni nekakove njihove jadove gospodske sisteme da uvedu. Iako smo i mi u članstvu ovog kluba, ipak hoćemo, i to ovako javno, da pitamo doktora Prohuju i proču aristokraciju šta to oni misle i kako to oni misle. Znaju li oni gdje su ovo sada i znaju li oni da je ovo zemlja gdje sve njihove diplome i tefteri ništa ne vrijede i da ćemo da im mi garavci zderemo i zbrišemo sav onaj aristokratski i austrijački glonc što su ga po Zagrebu i Beču nakupili. Jer kad se digne kuka i motika, kako to lijepo narodna pjesma pjeva, bit će kome stati pa gledati. Eto tako puče tikva između Dula Jošića, novinara i self-made mana, i doktora Prohuje, nadobudnog lidera i socijalnog aranžera. Drži se dakle ovo popodne sednica našeg čuvenog njujorškog kluba Srbo-Hrvata-Slovenaca. Tu je i Dule Jošić. Došao na mrgođen, zasukao brkove, pa seo u jedan ugao, nit romori, nit govori, već samo strelja ispod onih gorštačkih veđa kao pravi srđa zlopogleđa. Dule je još uvijek član kluba, a ne misli ga ni napuštati, jer kako je to 1000 puta do sad već ponovio, on će da sedi u klubskoj upravi koliko god može i dokle ga narod hoće, kao zaštitnik i branilac narodnih, garavčevih, brate i rode moje slatki, prava i interesa. I mister Starineo je ovaj put sasvim slučajno ranije došao, mada inače njegova navika da uvijek posljednji dođe, otmenosti radi. Mister Starineo je inače vrlo interesantan tip. Što se tiče njegovih ideja, on je pre svega vrlo agilan čovjek. On je u stanju da pre ručka održi zdravicu jugoslovenskom kralju, a posle ručka Leonu Trockom, i da ih ipak nekako dovede u vezu. On je u isti mah i najvatreniji jugoslovenski Hrvat i najlojalniji američki citizen. Danas će, recimo, da napiše u nekom našem listu članak u kome će najuduševljenije da kliče za prezervaciju nacionalnih tradicija. A sutra će da plasira članak u kakovu strogo bigotnom i solidnom moralnom časopisu za dame po dobrotvornim društvima, u kome će da izloži, na primjer, nekoliko svojih zgodnih ideja za najuspješniju amerikanizaciju jugoslovenskih emigranata u Sjedinjenim Državama. Iako možda nimalo poznat širim krugovima u rodnoj zemlji, mister Starineo je u stvari vrlo važna ličnost. Ko ne veruje, neka otvori godišnji almanah institucije u kojoj je i mister Starineo jedan od nekoliko hiljada činovnika, pa ćemo tamo vidjeti ispod njegova imena njegovu svojeručno sastavljenu biografiju sa beskrajnim nizom bivših i sadašnjih titula i časti. Verujte mi da je ta autobiografija bar 10 puta duža od one pokojnog predsjednika Wilsona u Who is Who. Što se pak tiče ličnih karakteristika mistera Starinea, onako dugačak, vitak kao jela, lep kao devojka, ništa mu ne fali, do jedino to što je, radeći jedan više ili manje ženski posao u ovoj zemlji, poprimio mnoge ženske navike i pojmove, pa ga to ponekad čini neprirodnim. Mister Starineo je naime social worker, to jest jedno lice čija je glavna funkcija priređivanje čajeva, koncerata, parada, izložaba i skupljanje dobrovoljnih priloga, u čemu je mister Starineo doista veoma uspešan i izrituriran čovek. Kada još nije tu i major Joksim de Konstantinović, koji je također jedan zanimljiv čovek, ali o tome drugi put, onda obično prvu reč u klubu vode Dule, Starineo i doktor Prohuja. Ostali članovi upravnog odbora služe uglavnom za glasanje. I onda sednica počinje. Jedan član upravnog odbora. Šta ste, molim lepo, imali za ručak, ako smem pitati? Jedan član nadzornog odbora. Zar ne znaš, bre, da je danas petak? Onaj iz upravnog. O, pa da, petak, a zašto, molim lepo? Onaj iz nadzornog. A šta se jede petkom? Onaj iz upravnog. Izvinite, ne znam, ja sam, znate, katolik, pa možda kod vas Srba. Onaj iz nadzornog. Pasulj, more, pasulj, zar smo vas zato oslobodili, da još ne naučite što treba petkom jesti? Mister Starineo lupa malim prstom u zvono na stolu, vrlo nervozno i usitnjeno. Ali, gospodo, molim malo tišine, treba da čujemo gospodina sekretara. Doktor Prohuja mumla svečano, zapisnik prošle sednice, nikoga ne čuje i svi glasaju za prelaz na dnevni red. Dule Jošić. Molim za riječ. Daju mu reč. Dule Jošić. Nijesam dobro čuo gospodina doktora, ali ako se ne varam, prošlu smo sjednicu raskinuli u raspravi olićemo za iduću igranku da spremimo sandviče sa sirom ili sandviče sa šunkom i sardinom i ovi mejanezem. Ja, gospodo, protestujem protiv gospodin doktorova plana za šunku i sardinu. Mi, gospodo, u našem narodnom klubu treba da se držimo narodnijih običaja. I zato, gospodo, mišljenja sam da mi treba da ostanemo na sandvičima sa sirom, jer sav naš narod razumije šta je to i kako se to jede. Ja, gospodo, tvrdo vjerujem da niko neće da glasa za tako ovi degenerisovane prijedloge gospodina doktora. Ja, gospodo, doktor Prohuja skače usplahireno i protestuje. To je insinuacija, skandal. Pazite šta govorite, gospodine Jošiću. Opšta galama. I tako sednica teče dalje i rasprava u njoj ko golema reka. A po toj reci od milina plovi srce lidera jugoslovenskih upravo SHS, naše palanke koja je nema zabeležena na mapi Jugoslavije. Ali ko bi napisao kakve su sve krupne rasprave se vodile i važne odluke donosile na tim sednicama? I kraj sve svoje žarke želje da se bar unekoliko odužim za onu širokogrudost, onu srdačnu predusretljivost, onu borbu i otimanje ko će više da pomogne ovoj nekolicini nas jugoslovenskih studenata što se nađoše ovdje u Americi, zahvaljujući velikoj sažaljivosti i humanosti naše nadaleko čuvene i vrlo dekorisane dobrotvorke dr. Rosalie Morton, ipak se moje pero osjeća preslabo za sve te čovečanske, nenadmašno dobroželeće karaktere naših ovdašnjih istaknutijih palančana. Te ovdje prekidam sednicu za čitaoce Nove Evrope, koji su ipak mogli, držim, baciti pogled te videti. S ove strane, šta je Amerika i naš čovjek u njoj? A sad, neka mi bude dopušteno da se još sa nekoliko manje ozbiljnih riječi dotaknem i zvanične mašinerije, koja izdaleka i izbliza, vidljivo i nevidljivo, pokreće lutkama na ovoj pozornici po svojoj volji u slavu zajedničke nam mile otadžbine i njenih vrhovnih režisera. Ako za nas jugoslovenske studente u Americi država i njeni ministri nisu nikad htjeli da čuju, tome se nije čuditi, jer ima toliko prečih briga i kod kuće i na strani da se prebrinu. Konzulati po Americi dobili su iz Beograda čak naredbu da se mi, siromašni studenti koji sami sebe bez ičije pomoći ovdje izdržavamo na školama, ne smemo oslobađati ni plaćanja taksa za dokumente i pasoš, čime su nam prirodno otvorili silnu želju da se što pre vratimo u rodnu zemlju koja se o nama tako očinski stara. Osim toga, mi dobro znamo da našoj državi treba para, danas više nego ikad. Pa, od koga će da se spomogne ako ne od nas siromašnih studenata? Treba našoj državi para prvo, zato što je mlada i nova, pa mora održavati reprezentaciju na strani dok je svet ne upozna. Zato je prirodno da naši generalni konzuli, konzuli, vicekonzuli i asistenti vicekonzula imaju mnogo veće prihode i plate nego što ih imaju ovdje po Americi činovnici odgovarajućeg ranga po kojekakvim britanskim, francuskim, talijanskim, japanskim i drugim konzulatima. Drugo, ako nećemo sad, onda kada ćemo odati narodno priznanje našem sedom, premijeru i ostalim oslobodiocima i pružiti im prilike da udome svoju rodbinu i prijatelje, kada su već sami toliko žrtvovali i propatili za narodnu sreću i budućnost. Razume se da i za takovo narodno priznanje treba državi novaca. Treće, država treba da sebe obezbedi i osigura protiv raznih nepoželjnih elemenata i buntovnika, te da i u tu svrhu šalje svaki čas preko okeana po nekoliko spremnih i praktičnih ljudi koji znaju svoj posao. Te ljude treba platiti, pa i za to treba novaca. Treba jakako, što rekao Vule Pupavac. Četvrto, državi je dužnost da vrši ovdje propagandu, da upoznaje svet strani sa našim velikim ljudima, kako bi i drugi mogli da im se dive još za života. Pa da li je išta bilo pametnije i prirodnije nego što su u Beogradu letos otvorili kredit od 10.000 dinara preko Narodne banke jednom mladom i moralno veoma visoko stojećem mladom čovjeku za njegov review? Ono istina, ovaj je mladi gospodin za vrijeme rata pobjegao sa neurednim pasošem za Ameriku, kako bi izbjegao vojnu dužnost, a i tu skoro se veoma pročuo po našim kolonijama ovdje, kao zastupnik jedne banke koja je nedavno skrahala u Beogradu. Ali sve to nije smetalo da se tako sposobnom mladiću, sa tako slikovitom karijerom, otvori onoliki kredit. Pa i za to treba državi para. Treba, ja kako? Niti treba da se ljute naši iseljenici, radnici, garavci, kako bi sentimentalno jeknuo narodni Dule, ako su im od početka februara ove godine povisili po konzulatima taksu za overu dokumenata od 2 dolara i 6 centi na 7 punih dolara, oko 700 dinara. Jedan garavac koji sačinjava oko 80% naših iseljenika ne zarađuje nedeljno više od 20 do 25 dolara. Ako je neženjen, on sa tim još i može lepo da izađe na kraj prema ovdašnjim životnim uslovima, ali ako ima svoju porodicu, on jedva zasluži toliko koliko da ne gladuje. Garavac koji dolazi u Ameriku po pravilu zato da se spase, ako sad želi da svrši kakav posao kod konzulata, da dovede koga od svojih iz domovine, da dobije krštenicu ili porodičnu izvesnicu, mora da izvuče skoro 2 svoje nedeljne plate, ako hoće da mu se ti dokumenti jedino overe u konzulatu. Da i ne govorimo o ostalim troškovima. Dok je to u nas tako, papiri za prelaz u američko građanstvo, na primjer, staju svega 2-3 dolara, a iste službene overe, kao one naše, kod američkih vlasti, za njihove podanike staju samo 25 do 50 centi i još se u mnogo slučajeva ceo dokument daje izrađen i popunjen po istu cijenu. Pa nam je pre nekoliko mjeseci stigla još i vojna misija. Došao je iz Beograda jedan viši oficir da nas sve koji smo dorasli do puške i do bojnog koplja regrutuje. I generalni konzulat u Njujorku svojim aktom broj 22593/23 od 1. decembra 1923. a sa pozivom na naredbu ministra vojnog i mornarice F.Đ.Br. 30932 od 10. juna 1921. uputio je poziv svima koje je onako od oka odmerio da su sposobni da se jave gospodinu potpukovniku na pregled i muštru. Ne znam do duše li bilo to u praksi i pre rata da se tako šalju pukovnici i potpukovnici u strane zemlje da tamo jure džilkoše pod disciplinu. Ali ovo je sad svakako zgodna stvar. Te bi valjalo da ministarstvo vojno pošalje svoje vojne misije i u Haiti, na Madagaskar, jer je lako moguće da se i tamo nalazi poneka zadrigla junačina za kojim uzdišu srpsko-hrvatsko-slovenačke kasarne. Ali je više svega ostalog prosto jedna milina videti kako se naši konzulati staraju da očuvaju i u tuđini narodne tradicije i kako bodro paze da ne zaboravimo na domaću atmosferu kad god dođemo u dodir sa njima. Ilustracija radi, neka posluži fakat da vam za dobijanje vize na pasoš kod francuskog konzulata u Njujorku treba tačno 5 do 10 minuta i to vas košta svega $5, a viza vam važi godinu dana. Da se ista takva viza sa istovetnom kancelarijskom procedurom, ali samo na 40 dana dobije kod jugoslovenskog konzulata u Njujorku, treba vam pre svega $15 do $18 u gotovu i oko 24 do 48 sati čekanja, ako, to jest, ne poznajete lično koga od konzulatskih činovnika. Možete da imate korumpiranu vladu, a čisto društvo. Možete da imate korumpirano društvo, a čistu administraciju. Koje biste izabrali? Nijedno, reče Koningsby. Ja želim da vidim narod pun vere i vladu punu osjećanja dužnosti. Srećni Koningsby. On je mogao u svojoj Engleskoj od pre 100 godina, u Engleskoj koja je prema svima historičarima bila tada iza Waterloa, u prolaznome stadijumu najveće dezorganizacije, ipak da bira između one dve alternative, pa i opet da ne bude zadovoljan. A mi bismo toliko žudeli da možemo videti danas, kod nas, ma samo jedno, čistu administraciju ili čisto društvo.
U emisiji Putevi proze pratili ste teksta Ilije Petrovića, Palanka Njujork, Srez Njujorški, Okrug Severoamerički, SHS. Čitao je Aleksandar Božović, režija Aleksandra Urošević. Ovaj dokumentarno-satirični tekst izvorno je objavljen početkom 1924. godine u zagrebačkom časopisu Nova Evropa.